Jeg har hørt en som talte litt om disse her Emmaus-vandrerne i Lukas 24, og da, når jeg hørte på det, så tenkte jeg på det at det er to måter Guds ord kan gi oss varme på. Og den ene er den som står da i Lukas 24, som de vitner om at brente ikke våre hjerter i oss da han utla skriftene for oss på veien. Så altså, skriftene hadde en virkning på dem, at hjertene deres begynte å brenne. Det skapte altså varme i dem. De kjente på varme. Det var en som het en konge i Jeremias dager, så også fikk skriftene tilsendt til seg. Og i Jeremias 36 så står det hvordan han brukte skriftene til å gjøre seg varm. Det var på vinteren, dette her i, det står i 36:22. Kongen satt i vinterhuset, for det var den niende måned, og det brente ild i et fyrfat foran ham. Og da Jehudi hadde lest opp tre eller fire blad, altså av den skriftrullen som Jeremias hadde sendt til han ved Baruk, så skar kongen rullen i stykker med en pennekniv og kastet den på ilden i fyrfatet, inntil hele rullen var fortært av ilden der i fyrfatet. Så her skapte også skriften litt varme. Men det var nokså forbigående sak, den måten skriften skapte varme på her. Det var ikke noe å varme seg på i framtiden. Og det er jo en som har prøvd noe tilsvarende i dag. Lite oppfinnsomt, spør du meg da. For det som han gjorde opp i Ålesund, det hadde altså en konge i Israel, en konge i Juda, gjort før han mange, mange, lang tid på forhånd. Så det var lite originalt forekommet. Vel, så er det spørsmål, hva med oss da? Hvordan lar vi oss varme av skriftene? Og personlig så foretrekker jeg den Emmaus vandringsmåten å la det skje på. Og når du leser dette brevet som heter Hebreabrevet, så taler det om det samme som Jesus utla for disse på veien til Emmaus. Det står at han utla for dem i alle skriftene det som står skrevet om han, om Messias, om Kristus. Og det var da de vitnet etterpå at hans utleggelse av dette hadde evnet til å sette deres hjerte i brann. Det hadde skapt en varme i dem. Og det er det som på en måte målet med dette brevet til hebreerne også, det er at det er å opptenne en varme i disse her. Kanskje noe som var i ferd med så smått å kjølnes ned og snakle litt ut. Og så får de en oppmuntring her. I kapittel 10 og vers 19 så står det: da vi altså brødre. Og disse som er brødre her, det er de som han i kapittel 2 og vers 11, som Jesus ikke skammer seg over å kalle brødre. Det er disse brødrene det taler om. Brødre, ha i Jesu blod, ha frimodighet til å gå inn i helligdommen. Det som har skapt denne frimodigheten, det er forkynnelsen av den Jesu gjerning som er beskreven i det som har gått forut her. Og det var det vi snakket litt om forrige gang, så det vil jeg gjenta så mye om her nå. Hvis vi leser resten av kapittel 10, og også litt i kapittel 12, så ser vi at det er sterke advarsler om å trekke oss unna forkynnelsen av Jesu gjerning. Det å ha anledning, det å få muligheter till att läsa, till att höra om Jesus och hans gärning. Det att träcka sig undan det, det är advart starkt emot i resten av kapitel 10 här. Det betegnas med ett uttryck i vers 26, syndar vi med vilje, efter att ha lärt han sannheten att känna. Då står i vers 32, efter att vara blivit upplyst. Alltså, hur mycket mer ska lägga i de uttrycken, efter att ha lärt sannheten att känna, efter att ha blivit upplyst. Det tror jag inte mer kan på en måte definiera. Det är något som kanske den enkelte må definiera för sig. Har jag blivit upplyst? Har jag lärt sannheten att känna? Har jag fått dessa möjligheter? Det är i varje fall någon som fick några våldsamma möjligheter. Och det var de byarna i Galilea som Jesus hade sin verksamhet i. Och han säger om den ene byen där att han har löftat den lika upp till himmelen. Och ändå ville de inte höra. De var i varje fall blivit upplyst. De var i varje fall fått lärt sannheten att känna. Och det kan vara i mer eller mindre grad. Men det står i varje fall här. Syndar vi med vilja efter att ha lärt sannheten att känna. Den synd som det talar om här. Det är inte en sån synd som vi kan göra i vårt liv från dag till dag. Det är inte det det talar om här. Men det är. Vi ser tillbaka till det som står om i kapitel 2 och 3 och 4. Det är nämligen den synd att avvisa Guds tale i vårt liv. Det omtalas på andra måter här i vers 29. Där står om att trå Guds sön under fötter. Där står om att ringe akte eller förakte paktens blod. Det står om att håna nådens ånd. Det är lite sådana aktiva uttryck detta här och här. Alltså det är någon som inte nöjer sig med att de inte bryr sig. Men de brukar ord och uttryck och har en slags aktiv handling emot de ting som Jesus har utfört och som är vittna om i skrifterna. Som det står om här då. Det att trå Guds sön under fötter. Det är liksom att trampa på han. Det att ringa akta det blod som han utgjorde. Och det att håna nådens ånd. Det vill säga nådens trone. Den ånd. Vi läser i uppenbaringen om att det utgår ånder. Herrens ånder som utgår ifrån tronen. Och han, den tron det talar om, det är nådens trone. Och utifrån den går det ej nådens ånd. Men det är också den mer sån. Det är mer sån. Om du inte har något sån aktiv motstånd, så står det här då i vers 38 och 39 om att undra sig. Alltså du har en möjlighet till att höra detta, du har en möjlighet till att läsa detta, du har en möjlighet till att få dessa intrycken ifrån himlen, men du drar dig undan, du bryr dig inte, det är inte något för mig. Detta är något för liksom folk med religiösa anlägg eller något. Ja, då står det ett klöjva ord i skriften om att evangeliet är för folk med religiösa anlägg. Gud älsket världen. Och med det älskar han alla som uppehåller sig på jordens överflata. Han spelar ingen roll för han. Kanske religiösa anlägg den har, enkelte har eller inte. Det är för alla. Alla typer av människor. I alla nationer. Alla folkeslag. Rik eller fattig. Om du är mer eller mindre begåvad. Det har ingen betydning. Drar du dig undan när du har en möjlighet. Och du har fått en anledning till detta. Det att dra sig undan. Då står det att du undrar dig till förtapelse. Du påför dig själv evige tap. Och det är gentatt i kapitel 12. om å ikke avvise, står det i vers 25, ikke avvise han som taler, og i vers, slutten på vers 25, ikke vende seg bort ifra han som taler, og vende seg bort til andre ting, og fylle livet med andre ting. Og sier det at, nei, han som taler ifra himmelen, det er ikke for meg, det bryr ikke jeg meg om, jeg vil holde på med mine ting, det som jeg har lyst til her i verden. Avvise, vende seg bort ifra han som taler. Det er forskjellige uttrykk som har med det å synde med vilje etter å ha lært sannheten å kjenne. Hebreerbrevet taler om å gå inn i helligdommen, og i kapittel 6, det siste verset, så står det om at Jesus er en forløper for oss. Altså, han løper foran, og så vil han ha et heng etter seg, som løper etter han. Det er akkurat som av og til på sånne lange distanser, så er det noen som på en måte henger seg på vinneren. Og vinneren kan være med å dra de til mål, til en seier, så de får en seierspris, de som blir dradd av han som liksom løper fortest. De henger seg på. Jesus skal ha gått inn som en forløper for oss. Han vil at vi skal henge oss på han og løpe inn til det samme mål, til den samme seierspris, om du vil, som han løp inn til innenfor forhenget, som det står. Det hadde begynt så bra egentlig for disse her i Hebreabrevet, men det var liksom blitt trøtt i det lange løp. Når du skal løpe lang distanse, så kan det hende at du plutselig kan bli overmannet av trøtthet, og du har lyst til å gi opp det hele. Det hadde begynt så godt for disse her. I vers kapittel 10 og vers 32 så står det at kom i hu de gamle dager da dere etter å ha blitt opplyst utholdt en stor strid i lidelse. De var utholdende, de hadde kraft i seg. I det dere til dels blir til et skuespill ved hån og trengsler, dels le med dem som hadde det således. For også fangene hadde dere medynk med, og fant dere med glede i at deres gods ble røvet. Og så hemmeligheten bak dette, kraften bak dette, Herre, er at dere visste at dere selv hadde en bedre og blivende eiendom. Det var denne viten som holdt de oppe og gav de denne utholdelse og tålmodighet og kraft i kampen. Men det hadde liksom begynt å gå tregere for dem. Det var liksom det at denne viten hadde begynt å bli viskast ut i sinnet deres, i tanken deres, og så skrives dette brevet til dem for å liksom tilføre dem kraft igjen. Og så står det da i vers 35, kast derfor ikke bort deres frimodighet som har stor lønn. Frimodigheten er den frimodigheten som står opptalt i vers 19, nemlig til å gå inn i helligdommen til Gud. Det er den frimodigheten som står omtalt i kapittel 4 i det siste verset der. Vi har frimodighet til å gå inn for nådens trone. Gå inn for nådens trone med frimodighet. Kast ikke bort deres frimodighet. Kast ikke vrak på den muligheten som Gud har gitt deg ved Jesus å gå inn og møte han i helligdommen. Kast ikke bort det. Forakta det ikke. Men bruk den muligheten. I 11:6 så står det at uten tro er det umulig å tekkes Gud, for den som trer fram for Gud må tro at han er til, og at han lønner den som søker han. Det er noe å oppnå da, der. De hadde oppnått en viten om at de selv hadde en bedre og blivende eiendom. Hvordan hadde de fått den? Var det eiestrev? Var det ved at de hadde gjort noen store prestasjoner, de hadde fått denne blivende eiendommen, denne bedre og blivende eiendommen? Slett ikke. Den hadde de fått som et løfte fra Gud. Akkurat så Israels barn i den gamle pakten, når de gikk ut av Egypten, Gud hadde sagt at de skulle få dette landet. Det var hans løfte til dem. Det var ikke en prestasjon for dem. De måtte gå dit for at det skulle bli deres. Men de hadde fått det av han. Vi har en bedre og blivende eiendom som er gitt oss av Gud. Det er et løfte ifra Gud. Men nå formanes de til å ikke kaste bort sin frimodighet, for dere trenger, de var i behov av noe i vers 36, dere trenger til tålmodighet, for at dere, når dere har gjort Guds vilje, kan oppnå løftet, kan oppnå det som er lovt. Guds vilje er at de skal stå på, Guds vilje er at de skal tro på han som han sendte. Guds vilje er at vi skal vende oss til Jesus og stole på han og tro på han. Og så kan vi oppnå løftet, disse enorme løfter som Gud har gitt til alle som tror. Det står i kapittel 6 om tro og tålmodighet. Den som ved tro og tålmodighet arver løftene. Og det står om Abraham der, at han oppnådde det som var lovt han etter å ha ventet tålmodig. Tålmodighet er ikke noe enkel sak. Utholdenhet er ikke noe enkel sak. Det er noen som kanskje er mer tålmodige av naturen, og andre veldig raske og veldig utålmodige og må ha det alt med en gang, og så videre. Sånn. Men her er et sånt kurs her i tålmodighet. Men det er ikke sånn som jeg sier, hun vil ha et lynkurs i tålmodighet. Jeg vet ikke om det finnes. Her er et kurs i tålmodighet, men det er ikke noe lynkurs. Du må inn i helligdommen og dvele der, og være der. Det skjer ikke sånn i et øyeblikk. Jesus måtte også vente. I kapittel 12 så står det om han, Jesus, han som for den glede som ventet han, led tålmodig korset. Han hadde den tålmodighet, den utholdenhet. Og han måtte ikke bare vente da, men han må faktisk vente i dag. Han sitter i himmelen og venter i dag også, Jesus, står det i kapittel 10, i vers 13. Nå venter han. Så vi kan lære, vi må gå inn til Jesus og lære å vente, og lære å være tålmodige. Nå venter han bare på at hans fiende skal legges til skammel for hans føtter, for det har hans Herre og Gud lovt. Hans far har lovt det. Han har sagt det til ham, at jeg skal legge dine fiender til skammel for dine føtter. Men det har ikke skjedd enda. Alle ting er han underlagt, står det her i kapittel 2. Men nå ser vi ennå ikke at alle ting er han underlagt. Vi kan ikke se det og observere det med våre øyne her i verden. Men alle ting er han underlagt. Og at dette skal skje, det er helt sikkert. Det er bare så kort en tid. Og det er det neste her, i vers 37. De 37. For ennå er det bare så kort en stund, så kommer han som komme skal. Og han skal ikke dryge, men den rettferdige. Ved tro skal han leve. Og dette er et sitat ifra profeten Habakkuk. Og dette sitatet er liksom selve plattformen, er selve grunnvollen for kapittel 11, som blir kalt for troskapitlet, som omhandler de som er kallet for trosheltene i den gamle pakt. Profeten Habakkuk legger selve plattformen, legger selve grunnlaget. Det vil si, det er ikke han som gjør det, men det er han som har skrevet ned de tingene som gjør at vi kan lære av det. Han som står bak det hele, han som er selve plattformen, han som er selve grunnlaget, det er han som står omtalt i kapittel 12, som heter troens opphavsmann og fullender. Det er han som er foran alle. Det er han som er den fremste foran alle. Vi skal ikke ta tid å lese så veldig mye der fra profeten Habakkuk. Det en interessant bok. Jeg synes det en kjempeinteressant bok. Men vi kan bare nevne liksom et par ting. Det jo en av de såkalte små profeter. De kalt små profeter, men de var åndelige giganter. Og han var en av dem. Og det i grunnen en underlig profet, fordi at det står veldig lite om at han hadde kontakt med andre folk, og at han hadde noe særlig påvirkning på noen i det hele tatt. Da ser han på en måte ut i utgangspunktet som han var veldig opptatt med seg selv og sin egen situasjon, og hadde i grunnen lite som han gikk ut med til andre i og for seg. Men i alle fall så dette skrevet ned, og dette er han er blitt sitert tre ganger i alle fall i det nye testamentet. Og det er han som har dette berømte utsagnet at den rettferdige ved tro skal han leve. Hele denne boka begynner som en klagesang i vers 2. Hvor lenge, det har med å vente å gjøre, hvor lenge, Herre, skal jeg ennå rope uten at du hører? Jeg klager. Det er bønnerop. Det er klagesang. Jeg klager over for deg over vold, og du gjør ingenting. Du frelser. Hvorfor lar du meg skue urett? Hvorfor lar du meg se alt det i dette i verden som det står om i Hebreabrevet 2? Nå ser vi ikke at alle ting er han underlagt. Hvorfor lar du oss se all den elendigheten i verden? Og hvordan i alle dager kan du, Herre, se på dette selv uten å gripe inn og gjøre noe? Han forstod det ikke. Han opplevde at Herren ikke hørte. Hvor lenge, Herre, skal jeg ennå rope uten at du hører? Og at opplevde at Herren ikke handler. Jeg klager for deg over vold, og du gjør ingenting. Du frelser ikke. Og han betrakter et Israel totalt ute av den tilstand og situasjon som Herren hadde tenkt for dem. Nordriket Israel var tatt av assyrerne og smadret og ført bort. Og det like før, det samme skal skje med Juda. De som var igjen i Jerusalem og Juda, de skulle tas av kaldeerne. Kaldeerne hadde reist seg til et mektig folk, og han forstod det at det var bare et tidsspørsmål før de kom og tok det som var igjen av Guds folk. Han så på disse herre folkene her, hvor de gikk fram. Og i vers 11 står det at deres kraft, de hadde bygd opp en kolossal kraft i sitt militærmaskineri, i sin tenkning, i sin organisasjon, i sin måte å organisere tingene på, så hadde de bygd opp en enorm kraft. Deres kraft er deres Gud. De tilba det som de hadde bygd opp. Og de gleder seg over og jubler over det som de fikk til, står det her i vers 15. Det er situasjonen han ser. Men han gjør noe som du og meg også må gjøre. Det er han klamrer seg fast til en vaktpost, står det i kapittel 2, på en varde, for å skue ut og se hva han, altså Gud, hva han har å si. Hva har Gud i himmelen å si? Hva jeg skal få til svar på mitt klagemål? Og han opplever et svar. Han får svar. Herren svarte meg og sa. Og vi har fått det samme svar. Hebreabrevet gir deg akkurat det samme svar som Habakkuk fikk. Det er evigt samme svar. Skriv synet opp og skriv det tydelig på tavlene så det kan leses med letthet. For enda må synet vente på sin tid. Men det haster mot enden, og det lyver ikke. Om det dryger, så vent på det. Vent til det skal skje. For komme skal det, og det skal ikke uteble. Og synets innhold er at Herren skal ha et oppgjør med alle disse ting i verden, og han skal innføre sin utvalgte som konge i sitt evige rike. Det er synet. Og det er det synet vi har i Hebreabrevet. Det er det synet vi har i Salme 110. Og det er det synet som Habakkuk fikk. For noen år siden så snakket jeg litt med en som kom fra Iran, som var med, kanskje noen av dere også husker han. Og han var så veldig opptatt med at han ville så gjerne tro på en Gud til å ordne opp. Og han så mange positive sider ved den Gud som jeg hadde, og som noen andre som han var i kontakt med hadde. Og synes det var mye bra iblant oss. Men han ville så gjerne ha en Gud som virket overbevisende på alle, og som kunne ordne opp, og at alle mennesker ble gode og snille med hverandre, som han sa. Hvor var denne Guden som hadde en slik overbevisningskraft? Han ville så gjerne se den Guden. Så sa jeg til han at, bare tro på han, du. Han som jeg tror på. Så er det i liten tid, så skal alle dine drømmer bli oppfylt. Dine ønsker skal bli oppfylt. Du skal få se en sånn Gud som skal gjøre det godt iblant mennesker. Alle borgere i hans rike skal gjøre godt imot hverandre. Tro på han, og du skal få det som du lengter etter oppfylt. Men du må tro på han. Du må tro på han nå, så skal det skje. Det bærer et kort sum, så skal det skje. Og dette synet så han, og så gikk han inn til Herren, og det står at Herren er i sitt hellige tempel, i vers 20 i kapittel 2. Vær stille for hans åsyn, all jorden. Og så stiger det opp en bønn og en lovsang i kapittel 3, med et kolossalt innhold, et kolossalt budskap. Og det, jeg vet, det er sånne noen rabbinske rabbinere i blant jødene, de betrakter dette kapittel 3 i Habakkuk som det mest eminente som noen gang er skrevet. Og det er skildringer her som er eminente av Guds storhet og makt og kraft og frelse, og den måten det skildrer her, den poesi som er her, om den måten det er skildret. Og han, dette stiger opp til Gud som en bønn og en lovsang til Gud ifra Habakkuks munn. Hva var det som hadde skjedd? Det hadde ikke skjedd en tøddel av forandring i hans omgivelser. Den ytre situasjonen for Habakkuk var akkurat lik som i begynnelsen av profeten. Men han sjøl er blitt totalt forvandlet ved synet som han så, som Gud gav han inn i framtiden. Han sier her i 3.17 at fikentreet springer ikke ut, og vintrærne bærer ikke, og oljetreets frukt slår for eil, og markene gir ingen føde, og kaldeerne, altså fienden, har utryddet fårene av kveen, og det finnes ikke fe i fjøsene. Det er ikke noe lystelig beskrivelse av tiden han lever i. Det er kanskje den dystreste tid som har vært i Israel. Men jeg vil fryde meg i Herren. Jeg vil juble i min frelses Gud. Herren Israels Gud er min kraft. Han gjør mine føtter som hindenes, disse herrer som beveger seg så elegant, og lar meg skride fremover mine høyder, til sangmesteren med min strengleg. Synet som Herren hadde gitt han inn i tiden, hadde skapt denne tro og denne forvissning og denne viten om en bedre og blivende eiendom. Og tro er full visshet om det som håpes. Jeg har skrevet i det notatet der at det heter hypostasis, fullvisshet på gresk, og det heter, oversetter det til latin, så er det substans. Tro er substans om det som håpes. Du griper fatt i noen virkelige ting. Det står her at de visste, står det i 10.34, de visste at de selv hadde en bedre og blivende eiendom. Det er dette som er fast eiendom. Det er det som liksom skal være ankerpunktet for alle som spekulerer. Når nedgangstidene kommer, så sier de at vi har noe fast eiendom. Det skal berges. Men en fast eiendom i denne verden skal komme i branden og brenne opp og smelte og renne ut. Men denne blivende eiendom er av bedre sort. Den skal aldri underkastes rystelser eller smell eller brann eller noen ting slik. Det er en bedre og blivende eiendom. Det er substans. Tro er substans om det som håpes. Overbevisning om usynlige ting. Og så kommer dette kapittel 11, som trekker fram en del av de gamle troende, og ser hva de var ved tro. Og det som de var ved tro skal også bestå til evig tid. Her er ikke nevnt en eneste negativ ting ifra deres liv, som er omtalt i kapittel 11. Samson, med alle sine fall og nederlag og skrøpelighet, er nevnt som en troshelt, men det står ingenting om hans svakheter, ingenting om hans fall, ingenting om at han lot seg lure. Det er borte. Alt som ikke er av tro er borte, men det som er av tro skal bestå i evighet. Det skal føres inn i den himmelske verden og bestå i evighet. Selv Samson skal få med seg inn noe der. Det står her i vers 34, står det i min bibel, at han fikk styrke igjen etter sykdom. Ordet sykdom på gresk er egentlig det samme som ordet svakhet. Jeg tror det er Samson det står om der. Han fikk styrke igjen etter å ha blitt svak. Han var blitt svak i sitt gudsforhold, fordi at han ikke hadde gjort som han burde, og at han ikke hadde fulgt Guds vei. Men i sin svakhet, i sin nød, i sin elendighet, så ropte han til Gud om styrke igjen. Og så fikk han styrke. Han trodde. Og det han gjorde i sin styrke, i sin blinde tilstand, det han gjorde da, skal minnes i evighet. Og det er et oppmuntring for oss, om vi skulle komme i den ynkverdigaste situasjonen som kristne her i verden, så la oss løfte blikket og rope til den Gud som kan gjenreise oss. La oss trede framfor han i tro. Om det har gått galt, om det er aldri så elendig blitt med oss, så la oss gjøre så samt som rop at jeg treder framfor Gud igjen, for det er der han vil ha. Så det elsker Gud å se en som vender seg til han og som roper til han. Her er det sagt om disse i kapittel 11. Jeg vil ikke gå inn på deg. Jeg får si så det står her, tiden vil bli for kort, står det i vers 32. Ja, Ja, vi kunne være bjønner. Hvis vi kunne bjønner ha bibeltimer om alle løse personer, så tenker jeg da tiden hadde blitt for kort. Men de står omtalt i kapittel 12 som en sky av vittner omkring oss. Altså, vi har en sky av vittner som omringer oss. Det betyr, tror jeg, i hvert fall en betydning, at når jeg står her nå, så kan jeg se forskjellige retninger. Så kan jeg oppleve forskjellige situasjoner, forskjellige livssituasjoner som møter oss. Uansett hva slags retning jeg ser, så ser jeg en av de gamle troende, så Herren ja. Uansett livssituasjon, uansett hva du måtte gjennomgå, uansett hva du kommer opp i, du har en sky av vittner som omringer deg, som er omkring deg, og du møter et vittne som kan vittne om Herrens trofasthet. Uansett. Du skal få hjelp hos disse vittner. Og her er kolossale kontraster når vi leser gjennom dette brevet. Og kontrastene begynner med de to første personene, Abel og Enoch. Abel, som måtte lide martyrdøden, fordi at Kain ikke likte den måten han tjente Gud på, og at han ikke ville tjene Gud på den måten som han selv ville tjene Gud på. Det er ufattelig mange i Europa, og det er i verden i dag, som må lide døden, fordi de vil tjene Gud på en annen måte enn det som et maktapparat ønsker. De som ikke ville gå til messen i det gamle Europa, til den katolske messeoffer, ja, de blir tatt av dagen. De som ville tjene Gud slik de så i skriftene, de blir tatt av dagen. Det måtte Abel. Men Enok ville de også ta av dagen. Enok vittnet om deres ferd. Enok var en sånn ekkel fyr som de ikke ville ha med å gjøre. Du kan lese om han i Judabrev. Han vittnet om deres gjerninger. Han var et vittne om Guds rettferdighet. Han var en vittne om at det kom et dom. Noe sånt vil ikke de ha. Og så sendte de ut en delegasjon for å ta livet av han. Og de søkte etter han, og de lette etter han. Men Herren tok han bort. Herren tok han bort. Herren rykte han vekk for dem. De fikk ikke gjøre noen ting. De fikk ikke legge hånd på han. Han ble ikke funnet, fordi Gud bortrykket han. Det er Abel og det er Enok, de to første her. Den ene lir martyrdøden for sin tro, den andre rekker Herren opp. Det er kolossale kontraster. Men de har noe til felles. Utgangen av deres ferd var felles. Når Kain stakk kniven i Abel, så gikk Abel til Herren for å være hos Herren. Like som han tok Enok og rykket han bort til seg, så tok han imot Abel i sine boliger. Og når Gud spurte Kain, hvor er Abel din bror, så var det ikke fordi at han ikke visste det. Han visste utmerket godt hvor Abel var. Han hadde Abel hos seg. Men det var for å konfrontere Kain med det han hadde gjort. Det kom, alle disse her, de så fram imot noe som skulle komme. Det kom en oppgjørsdag. I Salme 110 kan du lese det. Jesus må vente på at det kom en dag, da alle ting skal legges til skammel for hans føtter. Og i Salme 110 så står det at Herren knuser konger på jorden. Han knuser hodet, sa han, blant hedningene. Alt som reiser seg imot han av kunnskap, av ideer, av tankegang i verden, han knuser hodet. Og det er dette vi kan se frem til. Vi har en sky av vitner omkring oss. Alle disse vitner, de venter, står det her de står at de venter på en fullendelse. De venter på det som Gud hadde lovt. Det står i vers 11-39 at enda alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovt. De fikk det ikke der og da, men de ventet på det, fordi Gud forut hadde utsett noe bedre for oss, så de ikke skulle nå fullendelsen uten oss. De ventet på fullendelsen av hans frelse, og de skal få den og oppleve den sammen med oss som er troende nå. Det er slik Gud har ordnet det. Foran disse, og bak disse, alle disse, står Jesus, troens opphavsmann, troens førstemann, og fullender, som han står omtalt i kapittel 12 og vers 2. Og i vers 1 så står det om å løpe i den kamp som er oss foresatt. Det står med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt. Altså, den kan være forskjellig. Våre omgivelser, vårt forhold, det liv som vi har, det som er vår livssituasjon, og det som er i vårt liv, kan være så vidt forskjellig. Men vi skal løpe i den kamp som er oss foresatt, den enkelte. Vi skal løpe med tålmodighet. Jesus er en forløper for oss, stod det i 6:20. Han er en forløper. Hvordan skal vi løpe da i denne kampen? Jo, vi skal løpe etter han. Og her står helt konkret hvordan vi skal løpe i vers 2. I det vi skal løpe, i det vi ser på troens opphavsmann og fullender Jesus. Vi skal ha blikket festet på han som løp foran, som har løpt igjennom alle de ting som vi måtte oppleve i livet. Han er prøvd i alle ting i likhet med oss. Han løp gjennom livet her, Jesus løp gjennom livet her i verden, i sitt kjøtt, så løp han på den måten at han selv hadde sitt blikk vendt imot himmelen. Når du leser evangeliene, så står det stadig at han vendte sitt ansikt imot himmelen og sa, Far. Og han opplevde at ved et par anledninger, at himmelen åpner seg over han. Og så hørte han en røst fra himmelen som sa, Du er min sønn som jeg elsker. Ja, står det her, gi akt på han som tålmodig har litt en slik motsigelse av synder, så dere ikke skal gå trøtt og bli motløse i deres sjeler. Og så står det i vers 5, dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn. Min sønn. Hvem er det dette står tale om? Det er du og meg som tror. Og det som kan være vårt problem, det er at vi glemmer dette, at vi er Guds barn. At vi ikke skjønner at vi er Guds barn, at vi ikke liksom helt forstår det, vi greier ikke å ta imot det. Dette er for høyt, dette er for svært. For vi kan nemlig også oppleve det samme som Jesus, at himmelen åpner seg over oss, og du hører en røst ifra himmelen som sier, min sønn. Det det som står her i vers 5. Og så må han påpeke ting i våre liv som ikke er bra, og så må han gjøre ting med oss for å oppdra oss. Og det gjør han fordi han i vers 6 elsker oss. Når han åpna himmelen over Jesus, så fant han ingenting å refse. Så fant han ingenting å påtale i hans liv. Men han sa, dette er min sønn som jeg elsker. Men om man finner ting i mitt og ditt liv som man må påtale og refse og gjøre noe med, så kan vi høre de samme ord ifra han. Min sønn som jeg elsker. Den Herren elsker. Tukter han for at vi ikke skal gå under i utukt og gå fortapt i utukt. Han gir oss disse formaninger, han gir oss denne behandling for at vi ikke skal komme på avveie. Og det er to feile måter å reagere på. Det er å forakte hans tukt, akte den ringe, eller det å bli motløs når vi refses av ham. Begge disse to grøftene her må vi unngå. Og så står det videre her i vers 17, eller i vers i vers 22, men dere er kommet til 12:22 jeg innom, Sions berg, og så videre. Denne inngangen i helligdommen, hva fører den oss inn til? I den gamle pakt var det slik at de prestene som gikk inn i helligdommen, de gikk inn i et lite unnselig telt som så ganske ordinært ut på utsida, og det synes å være en veldig liten verden, et lite rom inni der. Når vi går inn i helligdommen, hva møter oss der? Jo, vi går fram til tronen, vi går fram til nådestolen, vi går fram til paktens ark, vi går fram til han som troner der. Men det er ikke bare en trone der. Han som troner der, han troner over et rike. Det står om Abraham i kapittel 11 at han så fram imot et fedreland, et land som var hans, et rike som han skulle bevege seg i. Og her står det tale om Sions berg. Her er fjell, her er dala, her er en stad, her er palass, her er bygninger, og her er myriader av liv og livsvesen og skapninger. Og her er menigheten av de førstefødde, de som har fått den doble arv, de som tror på Jesus får den doble arv, de arver Gud. Vi er Guds barn som arver Gud. De rettferdiges ånder er kommet inn der. Vi ser en menighet som han har fått seg der, i den himmelske verden. Og vi ser dommeren som er alles Gud, og som har dømt i vår sak, som er kommet til Jesus, og som skal dømme alle. Og vi ser Jesus, mellommannen for en ny pakt, sitter der på sin trone og utøver sin tjeneste i det han taler paktens ord sammen med paktens blod. Med at han sprenger paktens blod på sine, så taler han også paktens ord til oss. Paktens blod som renser vår samvittighet, så vi kan stå der. Paktens ord som skal være det som skal på en måte inn i oss og styre vår ferd og vår vandring. Det är detta vi är inviterade till och beväga oss i och gå i Sionsberg. Ja. Då kunde man gått, där står en motsättning här, Mose kom till Sinai berg, Mose kom till ett fjäll där i Sinai öknen som Moses förde folket, Israels folket till, där Gud steg ner och visade sin storhet, sin härlighet, sin karaktär och talade sina lovar ut till folket. Vi är kom till Sionsberg, där också Herren visade sin storhet, härlighet, karaktär, för att tala sina lovar ut till oss och skriva dig i vårt hjärta. Alla dessa ting före ingången i helligdomen oss till in i detta här enorma rike som kallas Guds rike. Och där vi har fått en bättre och blivande egendom, för vi har fått ett rike som icke kan rustas. Det är det han har gett oss. Hele brevet blir avslutat med nåden være med dere. Nåden som utgår ifrån nådens trone. Den liksom atmosfär eller den kraft och den makt som utgår ifrån nådens trone. Den være med dere. Herre, nå vill vi vända oss till dig och tacka dig och prisa dig och lova dig för det att du har begynt att tala till oss om så stor en frälse. Tack för att det inte mer till än att vi ska tro evangeliet, tro syndernes förlåtelse i ditt blod, så är vi frälst. Så är alla dessa tingena våra. Men så får du hjälpa oss i att träda fram för dig så vi kan gå in i dessa ting och det kan börja påverka oss och styra vårt liv här i världen och göra oss glada och att vi kan lyfta upp håv och se fram emot den saliga tid då du ska visa din regering, inte bara i den himmelska världen men också på den syndiga jord. Du ska ta ett uppgör med all motstånd, all eländighet, allt som reser sig emot kunskapen om Gud här. Vill du ta ett uppgör med, och du vill ta det bort, och du vill låta ditt eviga rike, urockeliga rike komma till syne också här. Hjälp oss att leva i detta, hjälp oss att vara med och vittna om detta här. Hjälp oss att uppmuntra varandra och stå samman och hjälpa varandra på färden fram mot dette fedre land. Herre med ber, velsigne også oss her i forsamlingen.